Gawasan.
Gawasan.
U ovom trenutku.
Talasanje.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
10:06. Dobar dan. Talasi Radio Beograda 1, ja sam Irina Nikić i sa vama sam ove srede u prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1 do 12. I u ova skoro dva sata nekoliko tema kojima ćemo se baviti, pa da ih najavimo. Centar za razvoj karijere i savjetovanje studenata Univerziteta u Beogradu, koji se zove Biraj i Degustiraj, počinje u drugoj polovini aprila, a reč je o seriji radionica koja će biti podrška studentima u donošenju velikih odluka, dakle o prvim koracima ka budućem poslu. Psihološke priče sredom, to već znate, zovu se Korak napred. Danas govorimo o deci i pitamo se da li deca postaju žrtve preterano ambicioznih roditelja. Pitamo se također i kako podržati afinitete deteta, a ne opteretiti ga, dakle o čuvenoj meri ili balans u ovom slučaju. I ove godine Tehnološki fakultet u Beogradu i Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu organizuje takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji i o tome ćemo danas da govorimo. A zatim knjiga Štulić, biografija, pre nekoliko dana predstavljena u Beogradu, a reč je o životu i delu jednog od najcenjenijih kantautora i muzičara na prostoru bivše Jugoslavije, nekadašnjem frontmenu grupe Azra, Branimiru Džoniju Štuliću. A povodom obeležavanja 95 godina postojanja Radio Beograda, sećamo se poznatih emisija koje ste voleli i koje se pamte i danas, neke od njih i dan danas slušamo, kao što je slučaj sa emisijom o kojoj govorimo ove srede, a to je emisija Kod dva bela golupa. Ostanite uz naše talase.
Take my hand, explain to me this project called humanity. Don't let go while on this ride. There will be no surprise, all I know is that we shouldn't be sad when we think of the road ahead. Whisper directions through a kiss as we drift through this metropolis. People talk, but they my hand. Don't let when we think of the road ahead. Take my hand.
Je časova i 12 minuta, slušate Radio Beograd 1, u toku je prepodnevni magazin i vreme za našu prvu temu. Naša prva tema posvećena studentima, svima onima koji su negde u toku ili pri kraju školovanja i razmišljaju o tome šta im je činiti dalje. Izlazi im u susret Centar za razvoj karijere sa ciklusom radionica koje ćemo najaviti u razgovoru koji ćete slušati, a radionice se zanimljivo zovu Biraj i degustiraj. Sa nama je Milena Rajčević, ona je vaš iz Centra za razvoj karijere. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Vi ste koordinator programa psihološkog savjetovanja i zanimljivo je, pretpostavljam da ste i psihološki namerno izabrali izraz koji se i rimuje i zvuči primamljivo jer se ponekad odnosi i na hranu, dakle bira i degustira, je li tako?
Tako je, to je u pitanju isprobavanje veština, pa smo eto taj zanimljiv naziv smislili kao degustacija veština.
Jer oni će zaista biti u prilici da izaberu od onoga što vi nudite. Prijave su, pretpostavljam, u toku jer u drugoj polovini aprila počinju svi ovi programi.
Tako je, prijave su u toku i traju dva dana do svake od radionice.
A prva radionica kad je na programu?
Prva radionica u 16. aprila. Uh-huh. To je radionica o planiranju projekata i zapravo je jedna od popularnijih tema jer je vrlo primenljiva u različitim profesijama. Dakle.
Inače, vi ste se, gospođo Sarajičević, bavili upravo i pre nego što ste oformili i stvorili ovaj program time šta studente najviše zanima u aktualnom trenutku. Do kakvih se zaključaka došli pa ste na taj način i oformili radionice?
Da, bilo je zanimljivo u stvari sprovesti jednu anketu o tome šta je studentima najpotrebnije na tržištu rada i upravo su se izdvojile ove teme koje negde nisu vezane za specifičan fakultet, nego su široko primenljive za različite fakultete, studente različitih fakulteta i u različitim profesijama.
Često se događa da studenti, iako su se usmerili i studiraju nešto čime bi trebalo se bave u budućnosti, ne znaju baš sasvim tačno koji bi bio posao koji im odgovara, ne znaju baš sasvim tačno kako bi se taj posao mogao pronaći ovde u ovom društvenom trenutku i pretpostavljam da su sve to veštine o kojima ćete i govoriti ili ih u njih uputiti.
Da, upravo je prilika da nekako na praktičnim zadacima i uglavnom biće rad u grupi, da oni upravo isprobaju određenu veštinu i onda odluče da li je ovo za mene, da li sam ja talentovan, da li mi ovo dobro ide ili možda treba da probam nešto drugo.
I malo prije kada ste rekli da ste ispitivali o tome šta ih najviše zanima i da su prilike vaše saznanja u tom pravcu išla da su oni u načelnom kontekstu bili zainteresovani za različite veštine, ali hajde nešto konkretnije da kažemo. Da li je to IT sektor, da li je to psihologija, šta je ono što danas studente muči kada je u pitanju odnos prema budućem poslu?
Pa tema koja nam se izdvojila kao vrlo zanimljiva i tražena jeste marketing na društvenim mrežama. Pošto su društvene mreže negde dominantan način komunikacije mladih danas, svi se pitaju kako zapravo da neki brand, neki proizvod, na kraju neki svoj možda posao, u budućnosti privatni biznis ili posao poslodavca za kojeg rade, promovišu u društvenim medijima. Tako da je ubedljivo najveće interesovanje za tu radionicu.
Da li to znači da su u globalu ove radionice više namenjene studentima društvenih fakulteta, da su oni sa fakulteta prirodnih nauka možda usmereniji i konkretniji i nemaju možda mnogo razloga da se pitaju šta će
Pa zapravo jeste tendencija ovog ciklusa ka društvenim naukama, ali i ka svim onim studentima koji nekako gledaju holistički na svoju profesiju, dakle imaju jedan
sveobuhvatan pristup,
tako je, pristup kako da razvijaju pa bilo kakav biznis. Dakle, vi ako otvarate stomatološku ordinaciju, vi treba da smislite kako da je dobro ispromovišete i dođete do klijenata.
I hajde sad da kažemo koje su to radionice koje biste izdvojili u ovom razgovoru, pošto ih ima i dosta, pa nećemo moći o svima, ali da ne, od nekim od zanimljivijih ili za one za koje ima više interesovanja kažemo po neku reč i time inspirišemo možda još studenta da se prijave.
Da, pa tačno možete pogledati kako se izdvajaju različiti profili studenta u odnosu na to šta se prijavljuju. Pomenula sam ovu radionicu kreiranje brenda i društveni mediji. To je više, dakle, studenti nekog preduzetničkog duha i takođe radionica planiranje projekata je negde za njih. Dakle, kako da bilo koji projekat sprovedu i izbegnu rizike, a povećaju predvidivost i uspeh za ostvarenje.
I to su zaista neophodna znanja, ali tako? Oni će dobiti konkretna uputstva kako to mogu
tako
da urade.
Tako je, oni će raditi jedne vežbice u grupama gde će moći da osmišljavaju projekat ili kreiraju neki brand i promovišu ga na društvenim mrežama, konkretno za ove dve. A takođe, oni koji su istraživačkog duha, možda doktorandi, studenti koji pišu seminarske, diplomske master radove ili sprovode nekakve istraživanja na fakultetu, za njih su zanimljive ove dve radionice, jedna je vezana za akademsko pisanje, dakle kako uopšte kreirati akademski tekst, koji je uopšte, kako teče proces sastavljanja jednog akademskog teksta, formulacija teme, pisanje nacrta teksta, korišćenje izvora i tako dalje.
I naročito fusnote, to je često, jeste banalno, ali je često problem kod studenta.
Upravo, budi jednu nesigurnost, da li sam dobro stavio ovo, da li sam naveo na pravi način i tako dalje. Dakle, to sve, zato se i zove radionica šta je ono što morate da znate o akademskom pisanju, a niste se usudili da pitate, jer se to negde podrazumeva, ali zapravo nije greh ne znati tačno još uvek šta je to i raspitati se. Druga radionica vezana za istraživače mlade jeste merenje demokratije, kako da koristimo baze podataka o pravima i slobodama. Dakle, prvenstveno se fokusira na ove baze podataka, ali i uopšteno. Dakle, kako mi, pošto ovo drže asistenti sa Fakulteta bezbednosti, oni će nam negde objasniti kako istražiti podatke koji su relevantni, koji su pouzdani na internetu, pošto je internet pun zapravo različitih podataka koji su i nepouzdani. Tako da kako uopšte proveriti gde
da. I to je veština koja je zaista svima potrebna bez izuzetka, to bi mogli da. Svi da se priključimo i da čujemo kako da budemo veštiji kada je u pitanju poverenje u one podatke koje nalazimo na internetu. Imate ovako vrlo interesantne teme kao što je lobiranje kao profesija, to je takođe danas zanimljivo i mnogo se priča o tome.
Da, jeste, radionica o lobiranju je fokusirana na profesiju lobiranja, ali i šire, zapravo kako da neke svoje poslovne ciljeve ostvarite uz pomoć uticajnih ljudi, bilo da je u pitanju da su oni uticajni formalno ili da imaju nekakvu neformalnu moć, ali u svakom slučaju neophodno za sve koji započinju svoju karijeru i žele da se umreže, da nađu neke puteve kako da što kvalitetnije ostvare cilje.
I sad u ovom kratkom predstavljanju vaših radionica koje počinju 16. aprila, a tiču se studenta koji se razmišljaju o tome kako da počnu svoju karijeru, ne mogu da vas ne pitam za jednu od radionica koja se zanimljivo zove prevencija izgaranja u pomažućim profesijama.
Da, to je sad opet jedan treći profil studenta, to su oni koji su nekako altruistički nastrojeni, dakle profesije poput lekara, psihologa, učitelja, nastavnika. Oni zapravo vrlo često su pokrenuti tim motivom da pomognu drugima i zato i upisuju te fakultete, ali onda kada počinju da rade, oni toliko izgore u toj želji da pomognu drugima da zaborave na sebe i onda kreću simptomi
iscrpljenosti. To je dakle za radoholičare.
Pa da, ali baš u tom
ali
smislu
one koji gore.
Da. Kako se zaštititi uopšte od toga i postaviti neka razumna ograničenja, o tome će biti reči.
Sve radionice su interaktivne, to nam mnogo govori, dakle studenti mogu da pitaju, da se opušteno nauče svemu onom što ih zanima, tu će biti različiti stručnjaci i sve to će biti u dve nedelje, tako u drugom delu aprila. Na kojim mestima?
To će se sve dešavati u zgradi rektorata, svi studenti znaju gde je to, dakle Univerzitet u Beogradu, Studentski trg broj 1.
Koliko je još dugo, rekli ste dva dana pred početak, znači do 14. mogu da se prijave?
Do 14. mogu da se prijave za ove koje su 16. A tim, tom dinamikom i za
ostale.
Znači
dva dana pred radionicu, pred početak. Je. Besplatno je učešće, da kažemo, studentima da znaju.
Da, studentima Univerziteta u Beogradu za koje smo zadrženi, da. I takođe obavezno prijavljivanje jer je broj mesta ograničen pa prosto moramo organizovati prostor.
I koliko traje jedna radionica?
Pa traju negde 2 do 3 sata, dovoljno da dobiju neki teorijski uvod u temu i urade neki praktičan zadatak koji su predavači za njih spremili.
I kako sada oni koji su ovo slušali, a možda bi želeli da se prijave, izađu samo na sajt razvoja karijere, je li tako? Centra za razvoj karijere?
Tako je, www.razvojkarijere.bg.ac.rs i na sajtu će naći program Biraj i degustiraj. Za svaku radionicu ponaosob popunjava se jedan kratak prijemni formular gde je bitno ispoljiti zapravo kako se ta radionica povezuje sa njihovim razvojem karijerom, odnosno šta žele da nauče.
Imamo još minut dva da saznamo šta još radite. Centar za razvoj karijere ima zanimljivu delatnost. Šta je trenutno osim ovog programa u vašem fokusu?
Da, dakle, za one koji su ambiciozni i koji žele da obave praksu tokom letnjeg perioda, aktualna je BG praksa. Prijavljivanje je takođe u toku i traje do 5. maja. Dakle, BG praksa se održava evo već 10. godinu za redom. Ponosni smo na tu saradnju sa gradom Beogradom. Dakle, studenti imaju prilike da u gradskim preduzećima, gradskim opštinama, gradskim upravama i ustanovama kulture obave tromesečnu praksu u periodu, dakle, od 17. juna do 17. septembra, 3 meseca.
A svi znamo koliko je to često bukvalno i jedini način da se dođe do nekog posla koji želimo, ali tako? Pa u tom smislu, a korisno je i ako ne dobijete posao svakako?
Jeste, naravno, korisno je obogatiti svoj CV i obogatiti nekako svoje veštine i iskustvo kroz upravo ovu praksu. Tako da molim sve studente da pogledaju i to na sajtu centra i da se prijave.
Dakle, program Bira i degustira je program beogradskih praksi. To je nešto što vam nudi Centar za razvoj karijere u ovom trenutku, pa izvolite, učinite nešto za sebe. Najlepša vam hvala, Milena, što ste bili sa nama. Milena Rajčević, koordinator programa psihološkog savjetovanja Centra za razvoj karijere. Najavili smo program Bira i degustira koji počinje za nekoliko dana. Hvala još jednom i sve najbolje.
Hvala, najlepše.
10:23.
Waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he feels Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Gounod, 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
50 godina muzičke karijere. Snežana Đurišić. 17. april. Sava Centar u 20 časova. Prodaje ulaznica. Sava Centar i Ticket Vision. Snežana Đurišić.
Eko.
Satellite. Oh, the love.
10:32, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Reč dve o vremenu u ovom trenutku. U Srbiji se danas očekuje promenjivo oblačno vreme, mestimično će biti kiše, ali i lokalnih pljuskova s grmljavinom, ovo je saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Vetar je stao, to znate, još od pre dan dva, bit će slab i umeren severni, a jutarnja temperatura do 12 stepeni. To se odnosi na ove sada sate kojima se evo jutro i završava, najviše dnevna danas između 16 i 22 stepena. U Beogradu također promenjivo oblačno i toplo, pre podne će biti suvo, bit će i dužih perioda sunčanog vremena, a posle podne će povremeno biti kiše i lokalnih pljuskova. Jutarnja temperatura u Beogradu 12, najviša dnevna oko 20 stepeni. 10:33.
The chapel here in old Kilmainham Jail, I think about these past few weeks. Oh, well, they say we failed. From our school days they have told us we must yearn for liberty. Yet all I want in this dark place is to have you here with me. Oh, grace, just hold me in your arms and let this moment linger. They'll take me out at dawn and I will die. With all my love, I place this on your finger. There won't be time to share our love, for we must say goodbye. Now I know it's hard for you, my love, to ever understand the love I bear for these brave men, my love for this dear land. But when Padre called me to his side down in the GPO, I had to leave my own sick bed. To him I had to go.
10:36, Radio Beograd 1 i prepodnevni magazin, a sredom u ovo vreme psihološke priče koje zovemo Korak napred. Ove srede moja koleginica Dijana Ivanov-Kadić je u studiju ovde pored mene i razgovarat će sa svojim gostom na jednu zanimljivu temu o kojoj sam ja govorila u najavi, dakle deca i roditelji, njihov odnos u vezi sa ambicijama roditelja u odnosu na decu, dakle ne o njihovim sopstvenim.
Da, baš tako, previše ambicija kod roditelja i šta se onda dešava sa decom, o tome ćemo da razgovaramo. Naša gošća je psiholog škole Laza Savetić, Branka Tišma. Dobar dan, gospođo Tišma.
Dobar dan.
Ako mora da postoji povod, a ne mora, mislim da je ovo zapravo uvek aktuelna tema, evo neka bude upis prvaka sada u škole i gde god da se okrenete i s kojim god roditeljem da razgovarate, a izgleda da je u porastu upravo taj problem, deca su zaista preopterećena i pre nego što krenu u školu. Zbog čega?
Mislim, moramo to gledati sa dve strane. S jedne strane, deca jesu preopterećena različitim aktivnostima na kojih roditelji vode i u koje su deca uključena. Ali, s druge strane, deca su potpuno zaštićena od različitih aktivnosti za koje su sposobne i koje bi trebali samostalno da obavljaju u okviru svojih porodica.
To mislite pre svega da žive svoje detinjstvo?
Da žive svoje detinjstvo, tako je. Kako da vam kažem, deca danas ne učestvuju ni malo u porodici običnim životu sa obavezama. Dete već od godinu dve može imati sitne male obaveze, mi im ne dajemo i deca nemaju mogućnost na jedan prirodan način koji je njihov život u porodici da razvijaju različite svoje sposobnosti i da se oprobavaju u različitim aktivnostima. S druge strane, roditelji ih vrlo mnogo vode na više različitih aktivnosti van porodičnog života, van institucionalnog života, koje su dodatne aktivnosti, radionice, sportovi, mislim, vrlo različite.
Da, od škole do kursa jezika, preko treninga, muzičke škole.
Sve, mislim, vrlo je široka ta lepeza aktivnosti na koju roditelji vode decu. Sve to u redu kad ne bi jedno dete bilo uključeno na previše različitih aktivnosti, s jedne strane. S druge strane, roditelj nam se pretvara u vozača vozača svoje dece ili svog deteta sa aktivnosti na aktivnost, a zapravo ono vreme koje smo proveli u vožnji na putu od do i čekajući svoje dete je dragoceno vreme koje smo mogli mi s njim da provedemo, jer roditelji imaju sve drugačije i duže radno vreme ili je pomereno ka poslepodnevnim časovima sve više. Sve institucije do tog doba negde završavaju i ostaje jako malo vremena kad je roditelj stvarno sposoban, spreman, odmoran, ima slobodno vreme da provede sa svojim detetom, a on dođe kući i vodi ga na sledeće aktivnosti. Nije sa njim, nego je pored njega. I to nam je veliki problem odrastanja, što su nam deca žive pored nas, a ne sa nama.
Koja bi bila definicija previše ambiciozno za roditelja, dajte da se prepoznam.
Da, previše ambiciozno roditelj obično ne primećuje šta zaista dete može i koje su njegove neke uzrasne mogućnosti. Tako vam roditelj kaže da dete od 6 meseci je, sa 6 meseci je progovorilo, da je sa 7 meseci prohodalo, da je prosto roditelj prve neke naznake razvoja nekih dečjih sposobnosti podrazumeva kao da su potpuno razvijene. A taj razvoj traje, još tek je krenuo u tim mesecima koje roditelji pominju, i tek će da traje i do predškolskog i ranog školskog uzrasta. Znači, roditelj ne prepoznaje gde je dete zaista u odnosu na svoje vršnjake i ima određena očekivanja koja nekad nisu u skladu ne sa drugom decom, nego nisu usaglašena sa mogućnostima deteta tog uzrasta.
Se to roditelji međusobno zapravo takmiče, jer vi možete čuti oca ili majku koji će reći, pa naravno da mora sa 5 ili 6 godina da ide na engleski, a šta će bez sporta, a muzička bi trebalo da se podrazumeva, i kao da se stalno poredi sa onim drugim nekim detetom iz komšiluka ili okruženja.
Pa roditelji zapravo ne bore se sa detetom, nego nameću jedni drugima tu neku potrebu da se sa aktivnostima van kuće zadovoljavaju razvojne potrebe deteta, koje se inače zadovoljavaju zapravo unutar porodice. I najčešće roditelji čak i ne i mere svoje roditeljstvom brojem aktivnosti u koje su uključili decu, a ne mere svoje roditeljstvo ili ne sagledavaju ga ili mu ne dozvoljavaju da se razvija u odnosu na to kakav kvalitet odnosa razvija sa svojim detetom, koliko zapravo poznaje dete, koliko prepoznaje njegove potrebe i interesovanja. Vrlo često dete prvi razred, tata hoće fudbal, pošto poto dete prosto nije za tu vrstu aktivnosti. Dečak. Ili roditelji žele, ne znam, neki od sportova ili neku, recimo, na likovne radionice ili muzička škola, dete nema sluha. Pa se prosto nalazi načina da se uđe, da se otkrije put kojim će se stići do željenog cilja, bez obzira da li dete ima sposobnost za to i da li dete interesuju te vrste.
Kakve su ovo posledice? Rekla sam, vi ste psiholog u školi Laza Savetić, da? I šta me zanima, zbog čega se roditelji čak naljute na decu ukoliko dobiju četvorku ili trojku? To su ocene koje...
To su za decu.
Je to tako?
Da. Imate...
U stanju su da mole nastavnike da se pokloni ocena.
Ne samo da mole, nego da se svađaju. Mislim, imate da se ucenjuje, da se očekuje, da se... Imate različite pristupe roditeljske tome, ali jedno generalno očekivanje jeste da deca sa što manje rada i angažovanja postižu što bolje školske uspehe. Prosto tu je jedan ogroman raskorak, jer bez rada i ličnog angažovanja i svakog od nas koji želi da postigne uspeh, pa je uključujući i dete bilo kog uzrasta, jer mu se postavljaju one zadaci i one koje jesu za njega.
Ali se time stvara i lažna slika kod deteta o samome sebi, ja sam dobio peticu, a zapravo...
Zapravo mi se kao škola jako borimo sa tim i trudimo se da ne potpadamo pod uticaj i pod zahteve roditelja, i svaka škola to radi na svoj način, ali jako teško. Jer roditelji su vrlo vešti u nalaženju puteva do toga kako tražiti, i u borbi to imate, neko ide preko neke veze, neko ide sa stvaranjem nekog posebnog odnosa sa zaposlenima, neko ide vrlo, imate vrlo su česte prijave Ministarstvu prosvete za nekorektan odnos nastavnika učitelja prema detetu, za nepravedne ocene koje su, recimo, posebno iz testova znanja koji su tipski, mislim, urađeni, znaju se kriterijumi, znaju se kako se prave kriterijumi, ali vrlo često se dokazuje da nastavnik nije znao svoj posao i da nije to dobro odradio i da bi to roditelj mnogo bolje uradio i mnogo poštenije ocenio svu decu.
Šta se dešava sa takvom decom? Da li postaju kasnije, to se pre svega pitan kao psihologa, kopija svojih roditelja, ili jednostavno se osjećaju nezadovoljni i uvek negde nesrećni?
Ne, teško da budu kopije svojih roditelja, jer zapravo to su deca koja ne oprobavaju svoje sposobnosti u punom kapacitetu kojim su im date od prirode, i nikad ne dosegnu u potpunosti mogući razvoj. Tako da to su uglavnom nezadovoljna deca koja i kojima treba večito neko drugi da ih animira. I oni, to su ta deca koja traže i zabavu na internetu, na Facebookovima, na Instagramima, i kojima je lako da bez odgovornosti, bez prepoznavanja tuđih potreba, bez prepoznavanja emocija i svojih i tuđih, bez poštovanja prema sebi i prema drugome, da svašta objavljuju, da pokreću razne aktivnosti koje, hajde, mi procenjamo, mi odrasli, za nas su nepoželjne, ali su one i socijalno i društveno u nekom razvijenom društvu.
Zašto nam se sve ovo dešava? Je li to neki trend, opšti trend i u svetu, ili zbog ekonomske situacije, zbog ratova koje smo imali, zbog nekog nezadovoljstva?
Sve to malo ranije stiglo, mi sada malo kaskamo, dobro je da kaskamo u ovom pogledu malo za njima, i da možda malo više ispratimo kako su oni rešavali te probleme, jer već duži niz godina u zapadnom svetu ima i problem školovanja, napuštanja školovanja, neželanja dece da nastave.
Ali imamo i trend povećanja depresije kod mladih.
Da, i to je uopšte, da. To nije samo kod nas, mislim, to nije nikakva uteha i nije nikakvo opravdanje da nije samo kod nas. Jer depresivni su one deca koja zapravo ne rade ništa, sem što se zabavljaju, odnosno traže zabavu. Vi imate, deca ne postavljaju se ni granice jasne, ni definisane, pa imate deca kad prave gluposti razne, kao što je, recimo, dobacivanje na času, imitiranje životinje na času kod starije dece, prosto kažu, može mi se. razlog.
Dobro, i mi smo to radili, ali ne na takav način. I imali smo strah od autoriteta.
Imali smo autoritet, imali smo jasne, kako da kažem, granice, imali smo jasne, postojale su jasne društvene norme. Postojalo je jasno šta je učenik, šta su obaveze učenika, šta su obaveze deteta u kom negde zna, društvo je samo postavljalo određene granice i vi sad nemate nekih zajedničkih normi, svaki roditelj za sebe postavlja normu, ugledaju se jedni na druge ili se ne ugledaju jedni na druge, ali imate vrlo različite sisteme i poglede na svet i različite vrednosti čak i kod jednog bračnog para i koji se ne dogovaraju oko toga šta će posredovati svoje deci, koji će biti zajednički, nego svako traži svoje dece, izmiču svima nama. Nama su sada vršnjačke grupe jako važne. Važne su zato što oni prave svoje norme koje ne postoje u društvenoj sredini, u lokalnoj zajednici u kojoj oni odrastaju. Oni sami prave neke svoje preko svojih tih mreža, koje su vrednosti njima važne i značajne. Bez uticaja odraslih i bez uvida odraslih, i mi kao odrasli se najčešće uključimo ili prepoznamo kad nastane problem, kad dođe do ugrožavanja nekoga od dece.
Ali imate i roditelje, izvinite ako sam vas preknula, koji kažu, pa dobro, kao da se jedno jutro moje dete probudilo i da ga više ne prepoznajem.
Tako
vratite
je.
Mi vrlo moje često, dete, šta se desilo.
Vrlo često se to dešava.
I šta vi
bilo pozitivno,
da
bilo, pozitivno bilo negativno. Dete naglo sazreli pa se promeni. Znate kako? Prvo i osnovno je jako važno razgovarati sa decom, razgovarati svaki dan. Neka to bude 5 minuta. Ne moramo da provodimo sate sa decom. Ali 5 minuta, 10 minuta usmerenog razgovora ali koncentrisanog razgovora sa decom. Mi smo najčešće pored dece, ne i sa njima. Mi razgovaramo sa njima, završavamo ručak, završavamo sudove, završavamo, ne znam, neku nabavku ili nešto i gunđamo im. Najčešće je sadržaj onoga sa decom našom kad imamo, to je gunđanje, prigovaranje, proveravanje, da li je uradilo, zašto nije uradilo, kad će da uradi, što je ovaj ili onaj rekao. A malo kad se setimo da pitamo svoje dete, prvo kako si, šta je danas bilo važno za tebe, kako si prevazišao određenu neprijatnost, da li si bio u pravu kad si to uradio, ne odmah kritika, nisi to smeo, znaš da će, ili ne, ali dijalog u kome se dete osjeća i poštovano i ravnopravno i sa pravom da iznese svoje mišljenje, ali time otvaramo i mogućnost da utičemo na stavove svoje dece.
Da li se zalažete da roditelj zapravo bude mama je mama, a ne mama je drugarica i mama je prijatelj i otac također?
Znate kako, roditelji ne mogu biti drugovi.
Ali vi znate da često možete da čujete roditelje koji kažu, pa ne, ja sam drugarica sa svojom ćerkom.
Drugarica, da. Ne, mislim, moj stav je da mame i tate ne mogu biti najbolje drugarice i najbolji drugovi svoje dece. Možda mogu biti njihovim drugovima dobri prijatelji i dobri drugovi, ali svoje deci ne možete, jer uvek postojite jedan subjektivan deo, uvek postojite jedan deo u odrastanju gde deca imaju određene tajne pred roditeljima i roditelji imaju određene tajne, nisu to nikakve strašne stvari, a prosto jedan deo intime koji se deli ili sa nikim ili samo sa vršnjacima. I ta podela tih nekih detalja, recimo kod zaljubljivanja, prvog zaljubljivanja, važna je uloga roditelja, važno je kako će oni odreagovati, kako će prihvatiti celu tu priču. Ali jedan deo se priča i samo sa drugaricama ili samo sa drugovima.
U ostalom nije zdravo, ako sam dobro razumela, da se prema svom detetu ponašamo kao da smo nas dve drugarice.
Nismo drugarice.
Naravno.
Jer pazite, kad ste, imate još jedan problem, kad ste drugarice i družite se i odjednom sada hoćete neki zahtev, iz koje ćete ga uloga postaviti, roditeljske ili drugarske? Drugovi, ne postavljajte zahteve. Drugo, deca imaju 30, 40, 60, generacijskih drugova koji im pripadaju i 2-3 odrasla čoveka. Vi spadate, roditelj spada u tih nekoliko odraslih ljudi sa kojima je dete u kontinuiranom kontaktu i koji može da postavlja zahteve, kojim treba da bude dosledan i koji treba da vodi brigu o odrastanju svoga deteta.
Kolika je razlika između previše ambicioznog roditelja i previše ambicioznog deteta?
Razlika je u tome što previše ambiciozno dete, kada smo razvili, kada je već nekim prirodnim okolnostima, interesovanjima razvijeno to, dete samo planira i dete dobro planira. Takvo dete dobro planira svoje aktivnosti, ima vremena za sve. Kad imamo preterano ambicioznog roditelja, roditelj planira za dete, roditelj vrši pritisak na dete, roditelj ograničava dete u druženju sa vršnjacima, u nekim drugim aktivnostima koje nisu učenje, koje nisu ona aktivnost u kojoj roditelj očekuje da dete bude uspešno. Tako da i takvo dete vam je uvek nezadovoljno, nesrećno, nervozno, lako plane, emotivno je, dok deca koja sama planiraju, kod kojih je roditelj zajedno sa drugima uspeo da razvije tu ambiciju, to dete planira, ono je zadovoljno, ono učestvuje, pored toga što postiže školske uspehe, učestvuje u sportskim aktivnostima, druženjima, izlascima, u svemu onome što jeste sastavni deo odrastanja neke dece u određenoj sredini. Mislim, to su različite stvari, ali...
Naravno, htjela sam prosto da ih pojasnimo. Da li su ljudi spremni da dođu da razgovaraju kod psihologa? Nije ni to jednostavno. Ako gledate van škole, ne govorim samo naravno u okviru škole, ili u domovima zdravlja su velike gužve, privatno nemaju svi dovoljno novca.
Aha, da. Znate kako, tu je problem još veći nego što ga vi vidite.
Dobro.
Jer je zapravo jako malo psihologa zaposleno u institucijama koje se bave odrastanjem dece. Znači, vi imate u osnovnim, srednjim, predškolstvu na ukupnu populaciju negde oko 1000 psihologa u svim našim institucijama obrazovanja.
Zaista malo.
To imate znači jednog ili pola ili nešto između, ili 20% stručnog saradnika koji je psiholog po obrazovanju. Ili nemate nijednog. Imate pedagoga. Prosto, to je veliki problem za rad sa decom. U institucijama, zdravstvenim institucijama, ukupno, u celoj Srbiji, imate 350 zaposlenih psihologa koji su za kompletnu populaciju, za sve probleme kompletne naše populacije.
I sasvim sigurno moramo da privodimo kraju ovaj razgovor, da je mali broj ljudi, evo sada ste vi potvrdili, odnosno psihologa, ali ne treba ga izbjegavati.
Ne treba izbjegavati.
Ukoliko najde problem, mora da se dođe.
Treba ga rešavati, treba se obratiti prvoškolskom psihologu ili psihologu koji je u instituciji, koje ako nema psihologa, ima pedagoga, nekako razredni starešina, direktori, sve više smo upućeni na to da dajemo podršku deci i nekako znamo neke puteve kako stići do nekoga ko jeste zaposlen i zadužen mimo privatnog plaćanja, da može da pomogne detetu, da ga podrži u njegovom razvoju, ali ne samo detetu, nego i porodici. Ovde je jako važna podrška razvoju roditeljstva. Naši roditelji, danas je jako teško biti roditelj i sve je teže, jer nemaju na što da se oslone. Stari modeli su prevaziđeni, novi modeli nisu razvijeni, a iz socijalne zajednice, društvene sredine ne postoji nikakva podrška razvoju roditeljstva, samo kritika i samo očekivanje.
Nije lako naći meru, pogotovo nije kada govorimo o roditeljstvu i našem odnosu prema deci, ali mislim da ste za ovih 20 i nešto minuta uspeli bar da stvorite jedan ram za sliku šta ne bi trebalo da radimo, pa mislim da je to dobro.
Nadam se, Malkice, da smo uspeli da pojasnimo neke.
Hvala, najljepše bilo je to. Branka Tišma, psiholog, 10:56, za koji trenutak čućete najnovije vesti, a onda od 11 ponovo sa vama moja koleginica Mira Nikić.
on this May month, as I walk out, my thoughts will be of you. And I write some words upon the wall, so everyone will know. I love so much that I could see his blood upon the rose. Oh, please, just hold me in your arms and let this moment linger. Now take me out at dawn and I will die. With all my love, I place this wedding ring upon your finger. There won't be to share our love, or we must say goodbye. No, there won't be time to share our love, for we must say goodbye.
Talasi Radio Beograda 1 i prepodnevni magazin, evo nas na početku drugog sata i naša prva priča tiče se tehnoloških inovacija, tačnije takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji, jer i ove godine Tehnološki fakultet u Beogradu i Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu uz podršku Ministarstva prosvete organizuju ovo takmičenje. Prijavljivanje najboljih srednjoškolskih i studentskih ideja je već završeno, a do 30. aprila mogu da se pošalju prijave za kategoriju već realizovanih inovacija. U organizacionom timu takmičenja kao medijski partner učestvuje i naša kuća. Detalje vam prenosi moj kolega Ivan Jovanović.
Elektronski stimulator koji ubrzava lečenje posljedica moždanog udara i povreda kičme, prošle godine je pobedio na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji. U timu koji je razvijao taj proizvod i poslao ga na konkurs, radio je i profesor Beogradskog elektrotehničkog fakulteta u penziji, akademik Dejan Popović.
Takmičenje, ono budi jedan novi apetit. Ja uvek imam komentar da se svetski rekordi postižu na svetskim prvenstvima i olimpijadama. Kad uđete u takmičenje inovacija, vi ste ušli u jednu vrstu svetskog prvenstva. Neko pokazuje bolje rezultate od vas i vi morate da ih unapredite. Organizatori takmičenja to rade na jako dobar način, organizujući svoje sastanke na kojima vas teraju da radite stvari koje kao istraživač uopšte niste naučili da radite. Ali svaku novu stvar koju naučite, znanje je bogatstvo. Ono što je dobro, naše mjesto u svetu, u nauci, i omogućili da to možemo prikažemo na različitim sastancima. Dobro je što poznajemo i ljude koji su napravili svoje start-upe u svetu, pa i to može da pokrene druge poslove. Mislim da od ovoga svega može da se napravi nešto što može da pomogne ljudima da im se vrati osmeh na lice.
U finalu prošlog konkursa bila je i sušara za voće i povrće koja se od konkurencije izdvaja malom potrošnjom energije. Proizvod je osmislio tim u kome je diplomirani mašinski inženjer Lidija Povrđan radila zajedno sa ocem i sestrom.
Ja bih svakom savjetovala, toplo bih preporučila da se prijavi na ovo takmičenje jer može svašta lepo i korisno i da se čuje i da se nauči. Nije poenta takmičenja samo predstaviti neku svoju inovaciju za koju smatrate da je dobra. Poenta je kroz treninge i radionice da se obučite da možete od toga da napravite dobar i uspešan posao. A to je ono zapravo što je pravi benefit ovog takmičenja, po mom mišljenju. Eto, mi smo recimo primjer jedne firme koji nismo članovi nekih naučnih organizacija ili instituta, mi smo tu neki obični ljudi koji su imali neki zanimljiv projekat, došli smo do finala.
Šta čeka potencijalne učesnike koji još razmišljaju da li ove godine sa konkurencijom da uporede svoje inovacije na nivou države, pitali smo jednog od koordinatora takmičenja, profesora Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Vojna Šenka.
Njih čeka radionica koja traje 7 meseci, u kojoj će naučiti kako da uspeju na tržištu. Na tržištu proizvoda, na tržištu financije i na tržištu radne snage. To su 3 različita tržišta, treba se spremiti za njih. Ovo je jedna velika škola života, kako uspeti u inovativnom poslovanju, kako izaći na tržište i biti prvi sa nečim, ako svaki kvalitetan i razmišljajući klijent kaže, molim lepo, dajte mi prvo referens listu sa 100 prethodnih klijenata, pa ću hteti da uzmem i ja. A vi kažete, ne, ja sam vas zamislio kao svog prvog kupca. Kaže, pa nemoj baš mene, prvo to prodaj drugde, pa eto i mene. Kako tu prepreku prevazići? To radimo na našim treninzima za takmičare. Za njih je to naporno. Onda u radu sa nama ih očvršćavamo.
Koordinator takmičenja je i profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu Dragan Povrenović. On kaže da su rezultati do kojih su učesnici stigli od 2004. do danas već dobili svoje zasluženo mesto u privredi Srbije.
Naravno da smo ponosni na sve ovo, pošto trajati 15 godina nije baš tako jednostavno, ali ono što je za nas mnogo veći ponos je činjenica, mi za tih 15 godina uspeli da nagovorimo mnoge da se pojave na našem takmičenju, a da nakon toga budu spremni i sposobni da naprave svoj tim, da naprave svoju inovaciju, da je realizuju, plasiraju na tržište, osnuju svoju firmu i da danas žive od svog rada i od onoga što su i naučili tokom takmičenja, čime su se i ohrabrili da svoj proizvod još i dalje usavršavaju. Kad o tome govorimo, postoje podaci u APR-u koji kažu da je odnos uloženog od strane države prema onome što se dobije kroz ovo takmičenje čak 90:1.
Prema Povrenovićevim rečima, procedura prijavljivanja na takmičenje nije komplikovana.
Mi imamo samo 2 uslova da bi se neko pojavio na takmičenju. To je da prvo prijavu popuni putem sajta inovacija.org, a drugi, veoma važan uslov je da ne može biti pojedinac. Dakle, mora biti tim, 3 člana, a može naravno imati i veliki broj članova koliko on želi. Mi ljude i učimo kako je jedino i moguće kroz timski rad zapravo izaći na tržište, pojaviti se, realizovati svoju inovaciju i onda biti uspešan. Ne postoji ni jedno drugo ograničenje. Takmičenje je naravno takvo da postoji nagradni fond i taj nagradni fond iznosi 5 miliona dinara. Nadamo se da ćemo ga još više povećati tokom godine, ali to naravno zavisi od svih onih koji nas i gledaju i slušaju i koji možda shvate da bi imalo smisla da takve neke aktivnosti još malo više pomognu i prošire.
Pomoćnik ministra prosvete Saša Lazović pozvao je naše inovatore da se prijave na takmičenje.
Rekao bih i da je mnogo zanimljivije ako to učine nego ako ne učine. Ono što treba da znamo, treba da imamo visoke ciljeve i da znamo ili umemo da predvidimo kako do njih doći. Ministarstvo je pokrovitelj i nosilac ove aktivnosti, međutim u prvi plan ovde treba staviti takmičare i organizatore. Duži niz godina pokazuju znatne uspehe. Koristi od ovakvog takmičenja ima puno. Svakako imaju učesnici koji imaju priliku da nauče šta je to značaj inovacije i kako inovacije menjaju i poboljšavaju svet u kome živimo. Sa jedne strane, s druge strane, institucije imaju koristi, prosto prepoznaju gde su najbolji pojedinci. Nama kao državi trebaju veliki ambiciozni projekti, treba nam brz rast da bismo uspeli da nadoknadimo ono što smo vremenom propustili, ja duboko verujem da je to moguće.
U kategorijama najboljih srednjoškolskih i studentskih ideja prijavljivanje je već završeno, zato što takmičenje prati školsku, a ne kalendarsku godinu. Prijave u kategoriji već realizovanih inovacija mogu da se pošalju do 30. aprila. U organizacionom timu takmičenja kao medijski partner učestvuje i Radio Televizija Srbije.
Slušali ste priču koju je zabeležio Ivan Jovanović, 11:16, Radio Beograd 1. 11:20, u nastavku emisije govorimo o jednom od najcenjenijih kantautora i muzičara na prostoru bivše Jugoslavije, nekadašnjem frontmanu grupe Azra, Branimiru Džoniju Štuliću, a sve povodom knjige koja je nedavno predstavljena i u Beogradu. Nakon Fantoma slobode, Hrvoje Horvat je nastavio sa prikupljanjem priloga za biografiju Džonija Štulića i ona se konačno pojavila. Zove se jednostavno Štulić biografija. Objavljena je u Zagrebu, ali je tražena u svim zemljama nekadašnje zemlje Branimira Štulića. Nedavno je promovisana i u Beogradu i u Novom Sadu, a lista mu je u narednih minutima. Svetlana Mladenović.
Priča o Branimiru Džoniju Štuliću jedinstvena je i neuporediva s bilo kojom, bilo kojeg domaćeg rock protagoniste. Koliko zbog njegovog talenta i odjeka njegovog rada, toliko i zbog životnog puta bogatog raznolikim štofom. Toliko fanatičnog obožavanja i nekritičkog osporavanja teško da bi izdržao bilo koji roker. Toliko loših albuma koliko ih je naređao u poslednjem poglavlju samostalne karijere poklopilo bi mnoge, ne i njega jer se pamti i ono pre. To što je Branimir Štulić živopisna osoba pogoduje pisanju njegove biografije, pa knjiga o njemu deluje kao akcioni roman. Hrvoje Horvat je ipak u najboljem duhu profesionalizma krenuo od Štulićevog svetog trojstva, demonstriranog kroz jaku autorsku, pevačku i gitarističku optiku.
Izazov je toliko kao i cijeloj historiografiji u svijetu, znači ako se godišnje pojave tri knjige odlične o Bobu Dylanu, onda zašto mi ne bi napravili jednu knjigu o nečemu što zaslužuje jednako takav tretman, ozbiljan, seriozan, znači ne radi se o nikakvoj ono površnoj knjizi koja tu priča, ne znam, tralala, nego knjizi koja progovara i sa kritičarskog i sa biografskog stanovišta. I s te strane je to izazov, ali je tema toliko dobra da ako to znaš o čemu se radi, a ja sam fakat to već apsolvirao, mogu doktorirati na njemu. Ja uopće ne komuniciram sa Džonijem Štulićem, mnogi sa Štulićem ne komuniciraju, on je vrlo zahtjevna osoba za komunikaciju, ali to je njegovo pravo. I apsolutno njegovo pravo da kaže što god misli i o mojoj knjizi, o svemu drugome o čemu priča. Ali ovaj, autorizirati ga nije imalo nikakvog smisla. Ja sam razgovarao s njim neki intervju prije izlaska prve knjige kad smo radili onaj koncert u tvornici koji izašao na disku Tribute to Johnny Štulić, ali nakon toga je naravno postalo besmisleno bilo čemu pričati. Nije bi on to htio, niti meni to potrebno. Knjiga je ne autorizirana, ali zbog toga je necenzurirana. Ali ono što je nekoliko ljudi rekao, što mi je jako drago, što se radi o jednoj jako civilizirano napisanoj knjizi koja zaista pokušava nekim racionalnim metrom pričati o cijelom tom vremenu i o njegovoj karijeri i životu.
Bio je podjednako uverljiv u buntom natopljenim himnama i lirskim bravurama, već na prvom albumu prednjačio je u tematskoj širini. Okrenutost socijalnim temama, kritika sistema i seciranje društvene stvarnosti su ga upisali na listu autora koji društvenu situaciju nisu doživljavali kao zabranjeno dvorište ili ukras, već kao bitan deo inspiracije. Zašto je ova muzika i danas vredna? Peca Popović, Petar Janjatović, Voja Pantić.
Zato što je ona ličila na vreme kad je nastajala. U toj muzici mi smo pokupili neke kodove, neke šifre, da budemo bolji ljudi nego što smo bili kad smo počeli da slušamo pravdu. Ti autori su na našem jeziku rekli neke važne stvari. Mi od tog ne možemo da pobegnemo, a ne smemo da zaboravimo.
Evo, ove 2019. godine protok vremena nije ništa oštetio te njegove pesme. Ja posebno volim njegove ljubavne pesme i način sviranja gitare u tim bluzi stvarima, jer je on radio ono što bi u krajnjoj liniji uradio, ne znam, i Joe Strummer i razni drugi ljudi sa svjetske scene, koji su sebi dozvolio da može se da peva o čemu god hoće i da svira na različite načine.
Ne zaborimo, Johnny nije bio nikakav šmeker, a ispao je šmeker. Johnny je napisao 20 najboljih ljubavnih pesama u istoriji rock'n'rolla u staroj Jugoslaviji, a ne uz jednu od tih pesama ti ne možeš da plešeš.
Od Balkan Sevdah benda i Tarabuke do gitara koje praše, od zagrebačkog studentskog doma na Savi, beskrajnih svirki po stepeništima, do Azre Device iz poeme Heinricha Heinea, zbog koje se gubi glava. Azra, to sam ja, kaže Johnny, pevač, autor i gitarista koji je pisao u tramvaju, na putu do probe, noću, danju i praznicima. Za 2 godine snimio je debitanski, 2 dvostruka albuma i trostruki koncertni.
To je moja dječačka ljubav bila. I ja sam to skoro pa sam završio. I to sam sad kad gledam, sam vrlo, vrlo efikasno izvukao 95% svega toga što je moglo biti. I tu sam zadovoljan. Ali ne mislim da ću celog života to da radim.
...1984. Azra je odsvirala oproštajnu turneju. Nisam ni pobegao, ni odustao, ni potražio zavjetrinu. Uradio sam ono što i Likurg napravio što sam htio i sklonio se da ne smetam svom dijelu. Kad si tu, o tebe se obično ne vidi šta si napravio. Dao sam što nitko nije i sklonio se. Morao sam zbog sebe. Običaj je da oni koji nešto naprave zasjednu i ne daju drugima. Ja to nisam htio. Mene nitko nije skinuo i to je važno da se zna. Johnny je dobro odabrao, kaže Teofil Pančić.
Dakle, mi imamo jednog izvanrednog, jednog vanserijskog superiornog autora, mestimično genijalnog autora, koji nestaje iz naših života i fizički se prosto sklanja nekako drugo mesto gde uglavnom živi u nekoj vrsti ilegale, bez obzira da li je ona samo izabrana, nametnuta okolnostima i tako dalje, to neću da ulazim. I dakle, to je idealno za konstituisanje mita. Mita o spasiocu. Otišao je na vreme, nije bio prisutan fizički, ali ni simbolički, ako hoćete, nije bio prisutan u onim najgorim godinama našeg života, u onim godinama kada se naš svet raspadao i kada su mnogi, ako hoćete, idoli naših mladosti se pokazivali kao ova ili ona vrsta mučkova koji su pristajali na razne stvari koje su nam bile gadne, koji su se kompromitovali u nekakvim ratnim, nacionalističkim i ne znam sve kakvim varijantama, koji su jednostavno na neki način pljuvali na sopstveno delo i pljuvali na nas kao publiku. Johnny je bio pošteđen toga, bio je izvan toga i toga je u velikoj meri konzerviralo, toga je u velikoj meri sačuvalo. Ali nekako je stvorena jedna vrsta kultnog sledbeništva kasnije kod nekih mlađih ljudi koji Johnnya bukvalno obožavaju na onaj način na koji obožavate nekakve religijske kultove ili tako nešto i koje, ne daj ti Bože da kažeš da je Johnny ikada u bilo čemu mogao da uradi išta što je manje od genijalnog i da je bilo koji njegov potez i bilo šta, dok je ti njegovi potpuno sumanuti jego tripovi, cijeloj budalaštine sa tim prevođenjem, sa svim tim njegovi heksametri i seksametri i sve to, mislim, to njegovo tako budalesanje o svemu i začemu, to je jednostavno postalo nešto što da je bilo ko drugi uradio, svi bi rekli, Bože, kako je glupo. Ali kad to uradi Johnny, onda je to po defaultu genijalno i o tome se ne raspravlja.
Ipak se raspravljao. Poznavaoci antike su njegovu božansku Ilijadu via Homer nazvali genijalnom budalaštinom. Štulić je prepevao Homera jednako uspešno kao što su Mujo i Haso krivotvorili novčanicu od 7 dinara, naslov je teksta zagrebačkog književnika Bore Radakovića. Možda je sve to deo novog primitivizma, ali psovke i šatro su neupitni. Štulić je sirova balkanska rokerčina, ali ipak rokerčina, ali sa Homerom ga povezuje samo slepilo, još jedan od novinskih komentara. Doduše, dugo je Johnny zaista bio slep za mnogo štošta, pa i stanje na svom žiroračunu, i nije ni razmišljao da je to što proizvodi veoma dohodovan posao. Jedan slučajni odlazak u banku još u Zagrebu i svežnjevi dinara koje nije imao u čemu da odnese kući učinili su od njega vlasnika Mercedesa, ali kako nije imao vozačku dozvolu, automobil su vozili drugi, a on je Zagrebom kružio i dalje na biciklu. Jeste tužio svoje hrvatske izdavače da mu ne plaćaju autorska prava, a s druge strane nikad se nije javio Sokoju da podigne novac koji ga je čekao za izvođačka. Nije bio pod čekićem cenzora kao neke njegove novotalasne kolege. Pesme Poljska i Kurvini sinovi su se ipak našle na albumu, ali ih nije bilo na Radio Zagrebu. Muzička urednica je smatrala da je Azra šaka u oko u standardnim muzičkim emisijama, te joj je mesto u specijalizovanim rock emisijama. S televizijom je bilo drugačije. Marina i Lijepe žene su imale jaku rotaciju na malim ekranima.
Lijepe žene prolaze kroz grad.
Ljub Pogodio sam hrpetinu žena, peva Johnny, ali bahanalije i opijanja iz pesama bile su daleko od njega. Štulićeva veličina i status u porastu nisu nikad stali na put intimnim druženjima, govorili su Hrvoju, Johnnyjevi ondašnji i današnji prijatelji. Nije svirao za vreme rata, nije želeo krvav novac, koristio je muzičko oružje po receptu Boba Dilana, par akorda i istinu. 150 ruža i djelišo sna. Marširalo je sinoć, bez prestava. Kao sam, svoj najbolji grad, pa da li si od spogu. Pa to je šampion, ugašani Orlean. Dolazim ti kao fantom slobode i da te pokaži šta znaš. Dolazim ti kao fantom slobode na te vodi. Bio je i ostao fantom slobode, imao je samo jednu mladalačku diverziju kada je ukrao aparat za gašenje požara, da ga upotrebi u scenske svrhe. Video bijes tvrdih momaka i demonske igre odbačenih. Nije hvalio carevo ruho kao patuljci sa naslovnih strana, hodao prljavim gradom i filigranskim pločnicima, nudio emocionalno otrežnjenje umjesto konvencionalne ljubavne patetike, umjesto jeftine cuge, nudio protest protiv pseudoanarhizma, jednostavne pesme, angažovani tekst i žestinu u izvođenju.
Ja se još uvijek nadam nekako možda da će jednog dana da se dovede redu i da snimi nekih 15 lepih pesama. Nekako bi trebalo.
Hrvoje Horvat napisao je Štulićevu biografiju za Sanju, koja nikad nije bila na koncertu Azre, a bilo bi lepo da bude. Niko ne nalikuje na Štulića, ni na koga Štulić ne nalikuje. Poštenje i vlast koji je hvalio Sarajevo ruk, pa tu iz sa naslovni stran. Dolazim ti kao fantom slobode i da te pokaži što znaš. Dolazim ti kao fantom slobode na te vodi. Ra 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 ra. Ra 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 ra. Ra 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 ra.
Slušali ste priču koja je zabeležila naša Svetlana Mladenović, 11 časova i 33 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Odlučite da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti. I još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hođa, Ćosa, Sosa i Lala. Ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655 2735.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, Osma simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Eko.
Godina. Radio koji radi za vas. Prvi program Radio Beograda.
A ovim povodom, dakle, naša 95. godišnjica je baš ove godine i mi vas zato podsjećamo sredom prepodne na emisije Radio Beograda koje ste voljeli. Neke od njih slušate i dan danas. Takav je slučaj sa emisijom o kojoj ćemo govoriti u narednim minutima. Evo špice.
Dva bela goluba.
Jedna od vrlo starih i veoma cenjenih i slušanih emisija Radio Beograda 1 kod dva bela goluba ide na današnja urednica ovde sa nama u studiju, Tamara Krstić. Dobar dan, Tamara.
Dobar dan.
Možda je veliki teret, obaveza, čast i lepota biti urednik jedne ovakve emisije?
Mislim da nema lepše pozicije i trenutno nema za mene, barem nema lepše grada nego na emisiji kod dva bela goluba koja je prošle godine obeležila 50 godina svoga postojanja. Dakle, u 95 godina Radio Beograda, emisija kod dva bela goluba ima evo sada 51 godinu.
Možda da pomenemo imena zbog kojih ti osjećaš tu vrstu i lepote i obaveze. Dakle, kako je počelo?
Pa pre svega zbog, dakle, upoznavanja sa Dragoslavom Baticom Savićem, prvim urednikom i prvim voditeljem ove emisije. On je bio neko koji je zapravo dao pečat i temelj ovoj emisiji, ali dakle i kroz sve njegove razgovore i sve ljude koje je uspeo da okupi na jedan specifičan način, dakle da postavi u centar jedne emisije Beograd za glavnog junaka, da se Beograd i svojom istorijom i arhitekturom i kulturom i navikama i običajima i životom ulica i trgova i pijaca i kafana i pozorišta, pre svega jezikom knjiga, arhiva, dokumenata koje je Batica Savić istraživao, ali i onda i kroz sećanje ljudi koji su ga činili velikim, postane dakle zaista glavni junak emisije kod dva bela goluba i da zapravo danas baštinimo sve ono što je Beograd bio i sve ono što Beograd jeste sada, ali mi prepoznajemo dakle veliku istoriju i veliku kulturu našeg grada.
I ono što će biti zanimljivo da čujemo je stara špica u kojoj ćemo saznati zapravo da vreme emitovanja nije uvijek bilo isto, jel' tako? To će nam reći i glas koji se čuje u špici, pa ćemo i o tome da porazgovaramo. Slušamo dakle nekadašnju špicu emisije kada je ona počinjala i bivala u svojim prvim godinama.
Radio Beograd, 3:30. U 3:30 kod dva bela goluba.
Thank you.
je emisija Dva bela goluba nazvana je tako po istoimenoj ulici Starog Beograda, a ova po poznatoj beogradskoj televizijskoj radnji druge polovine prošlog veka, koja se nalazila baš na ovom mestu sa koga govorimo, na glavnom ulazu stanice Radio Beograda. Kao sastavni deo firme na toj radnji bila su dva bela gipsana goluba.
Tako je to zvučalo nekad pre pola veka, godinama je išla ova špica i ovo vreme emitovanja koje ste sada čuli, a to je popodnevno Tamara vreme, rekala je i glas spikerke, kaže u pola četiri.
Jeste, sastanak u pola četiri na talasima prvog programa Radio Beograda za kazivanje svake nedelje. Išao je jednom nedeljno taj sastanak sa Beogradom i sa Dragoslavom Baticom Savićem, a čuli smo u ovoj špici i kako je, dakle, zbog čega je i ova emisija dobila
ime. To su neka dva goluba na našoj fasadi,
Jeste. Kada je, dakle, pre toga bila i zanatska radnja, pre toga i kafana, kada se ponovo pravi, odnosno zidao zanatlijski don, onda je prethodni vlasnik hteo da, odnosno tražio da jedino što treba da se zadrži jeste taj amblem dva bela goluba. A pomenućemo da i današnja Svetogorska ulica je takođe imala naziv kod dva bela goluba u jednom periodu svoje istorije.
Da, i otuda naravno ovo divno ime koje je zaštitni znak, da kažemo, i Radio Beograda 1. Možemo da čujemo, mi ga svi zovemo Batica, Dragoslav Savić, koji je začetnik i idejni tvorac ove emisije, jedan deo najave u vreme kada je on bio voditelj emisije. Dakle, ti si već pomenula teme, Beograd, stari Beograd, arhivi i neki akti koje on prevodio u jedan dobar tekst prijemčiv slušalcima, pa da čujemo kako je to zvučalo u tadašnje vreme.
Kod dva bela goluba za 12. maj 1980. godine. Dragi slušalci, dobar dan. Danas ćemo se podsjetiti kada je Beograd postao prestonica Srbije, kada je dobio prvu sijalicu, kako se ozelenjavao i još ponešto. Zvanični spisi kažu da je pitanje izbora prestonice između Beograda i Kragujevca u Kneževini Srbiji izazvala tamo negde sredinom 19. veka dugotrajnu borbu vođenu između kneza Miloša i Mihajla i ustavobranitelja na čelu sa Tomom Vučićem Perišićem. Posle mnogo zavrzlama i peripetija, kada je krajem februara 1840. knez Mihajlo stigao u Srbiju i ponovo se postavilo pitanje prestonice, knez je maja meseca otišao u Kragujevac da se dogovori s narodom. Po njihovoj želji knez je od saveta tražio da reši to pitanje, a ovaj je većinom glasova odlučio da to bude Beograd. Odlučio je to 13. maja 1840.
Čuli ste glas Dragoslava Savića koji je govorio u jednoj od emisija o nekim od tema o kojima i mi sada beležimo da je ova emisija imala reč upravo o ovome, o Beogradu, o staroj istoriji, o nekim poznatim delovima grada, ali to nije bio, Tamara, jedini koncept, bilo je tu još koje čega u emisiji.
Drugi, ajde da kažemo, drugi pravac emisije kod dva bela goluba u vreme kada je radio Dragoslav Batica Savić i uređivao, bio je jedna vrsta dokumentarnog programa, odnosno Batica Savić je snimio bezbroj intervjua opet o starom Beogradu, udaljio se od knjiga, dokumenata, udaljio se od, dakle, od arhiva i muzeja, ali zapravo gradio je nešto što je danas vrlo specifično i vrlo dragoceno i što se tretira na jedan drugačiji način kao jedna intimna istorija ili privatna istorija. Intimna i privatna istorija grada kroz sećanje njegovih sagovornika, velikih i potpuno različitih ljudi, dakle od književnika, od umetnika, glumaca, pa sve do običnih ljudi koji su nam otkrivali kako je, u kakvom Beogradu su živeli, ali naravno kroz to sve je i kreirao i njihove umetničke, naučne i kulturne biografije, dakle samih njegovih sagovornika. I kako to zvuči, jedna neposrednost i jedna otvorenost je bila u pristupu Batice Savića kada je razgovarao sa tim ljudima, i koliko god kod nekih kod nekih ljudi bilo i bolnih nekih tema, on je uspevao nekako da da pusti da se film razmotri i sećanja krenu.
To je njegove veštini ćemo upravo saznati iz prve ruke. Mi smo odvojile po tvom predlogu delove iz dva intervjua, a zabeležu ih je bezbroj, koje ćemo sada čuti. Jedan od njih je intervju sa Aleksandrom Derokom, ili tako? Batica Savić sa njim razgovara o njegovim sećanjima na Beograd, pa da čujemo ovaj deo.
Dobar dan. Nalazim se danas u radnoj sobi profesora akademika Aleksandra Deroka. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Ja bih vas zamolio ako možete da nam odgovorite na nekoliko pitanja.
Dobro, vrlo rado. Samo slušajte, odgovorit ću vam da po nešto tako, ali možda vas nemojte me pitati neke suviše lične stvari. Nešto bih imao šta da krijem. Nego tako, javne ispovesti dođu čoveku kao nekako da se, kao da se svlači. To se obično radi samo kad se baš mora. Recimo, pred lekarem.
Profesore, obećam da takvih pitanja neće biti i smatram da ovo nije suviše lično. Znamo, naime, vi ste rođeni u Beogradu krajem prošlog veka i dragoceno bi bilo da nam budući arhitekta, profesor, akademik, kaže kako su oči dečaka Aleksandra Deroka videle naš glavni grad.
Da, pamtim Beograd iz vremena sa samog početka ovoga veka i o tome sam već negde i govorio, pa i piskarao nešto. Šta da vam kažem, miran je bio taj stari Beograd. Pamtim tako i prve automobile kada su se pojavili na ulicama. Terazije su bile pune kestenova i stariji su sedeli pred Parizom, Uroševom pivnicom, Šiškom kafanom. Moskva još nije postojala, a na sred Terazija je istina nešto docnije. Bio izrađen jedan monumentalan WC u koji se silazilo stepenicama pod zemlju. Nećete valjda da vam ovde sada opisujem baš ceo Beograd kako ga se sećam iz moje mladosti. Bila bi to suviše dugačka priča.
Dakle, ovo je jedan od delova intervjua koje je zabeležio Dragoslav Savić, tadašnji autor i voditelj emisije Kod dva Bela Goluba, o kojoj govorimo danas. U jednom kratkom insertu, vrlo simpatičnom, koji ćemo sada čuti, sagovornica mu je čuvena naša sugrađanka koja je napisala Patin kuvar, ili tako? Dan danas on postoji u mnogim kućama.
Jeste,
a ona je u vreme snimanja ovog intervjua imala 90 i nešto godina.
Tako je, on je posetio u staračkom domu i inače Pata Marković je bila vezana i za Radio Beogradu, onoliko koliko je bila vezana i za politiku, naime gde je objavljivala recepte, ali i sa talasa Radio Beograda 1 je često slušalcima govorila šta je to dobro i kako da pripremaju određene jela.
Evo čujte sada deo i ovog intervjua.
Dragi slušalci, dobar dan. Javljam vam se iz doma penzionera na Karaburmi, a u poseti sam nekadašnjem vašem domaćinu, tetka Pati, Spaseniji Marković. Tetka Pato, dobar dan.
Kome to govorite? A, meni. Dobar dan, gospodine.
Tetka Pato, ja bih...
Neću da vam kažem gospodine, nego druže.
Tetka Pato, budite ljubazni, pa nam recite, vi ste nedavno napunili 94 godine.
94 godine.
Recite nam, molim vas, kako je Beograd izgledao, pošto ova emisija uglavnom govori o Beogradu, pre 80 godina?
Gospodine, da je gore izgledao nego što izgleda danas. Sve je učinjeno da Beograd bude lep i on je danas mnogo lepši nego onda, ali onda kad on meni bude umiliji nego danas.
Iz ovih nekoliko kratkih tonskih beležaka mogli smo da dobijemo uvid u to kako emisija izgledala u njenom, da tako kažemo, u njenoj eri kada je Dragoslav Savić bio autor i voditelj. No, tu sada uskoro dolazi, rećemo i koje su to godine, do promene. Autorka i voditeljka je Milja Milosavljević, naša draga koleginica koja godinama zapravo vodila računa o emisiji Kod dva Bela Goluba. Šta se tada dogodilo?
Više decenije Milja Milosavljević je uređivala ovu emisiju i to nakon 13 godina koliko je uređivao Batica Savić, a onda otplovio on u neke druge novinarske vode. A Milja Milosavljević je donela jedan novi, drugačiji koncept koji se jeste temeljio negde na onome što je radio Batica Savić, ali je zapravo proširila. Dakle, ne samo po pitanju tema, jer smo, zahvaljujući Milji Milosavljević i njenom uređivačkom konceptu, proširili i teme na čitavu Srbiju. Te tako danas možemo govoriti, dakle, o sveopštoj kulturnoj baštini koja je istraživana i koja je negde predstavljena u emisijama Kod dva Bela Goluba. Takođe, pored dakle ovog narativnog osnovnog dela i dokumentarnog u kojem su bili sagovornici, Vrlo specifično je to da se razvio jedna vrsta radiodramskog izraza u samoj emisiji. A zašto? Zato što, dakle, umjesto voditelja počeli su da se, dakle, javljaju, odnosno da sarađuju u emisiji i sami glumci. U jednom periodu voditelj emisije je bio glumac Ratko Sarić, a naime onda se stvorila jedna ekipa koja je učestvovala i davala poseban ton i zvuk i značenju same emisije i onih tekstova koji su priređivani.
Možda bi bilo dobro da sada čujemo, u jednoj od emisije imamo taj snimak, je li tako, kada si ti pravila specijalnu emisiju za 50 godina kod dva bela goluba, Milja Rusavić objasnila je kako je počela da radi emisiju kod dva bela goluba, pa da čujemo.
To su rane 80. godine prošlog veka, tačnije 1982. godina, bila je već uveliko jesen, oktobar, kada mi je urednik Mihajlo Tošić rekao da ću ja od sledećeg meseca raditi emisiju kod dva bela goluba. Prvo što sam uradila, uzela sam fascikle. Jedna je bila od Dragoslava Batice Savića, koji je i započeo ovu emisiju 1968. godine. I prvo što sam videla, njegov rukopis, to je isto malo nečitak, ali sam uspela da dešifrujem, napisao je: od mene ovoliko, da ja stadoh, ti nastavi.
Rečima dobro završavamo i ovaj deo sećanja na kod dva bela goluba i imamo Tako se desilo, Tamara, bukvalno dva minuta za priču o današnjem izgledu emisije kod dva bela goluba u vreme kada je ti uređuješ, ali to je možda i u redu zato što slušalci danas mogu da čuju taj koncept, ili tako?
Jeste, koncept, dakle, se oslanja na sve ono što su prethodni urednici uradili za emisiju oko dva bela goluba. Negde pokušavamo nekim novim, dakle, stvarima ili nekim novim pristupima da samo osvežimo ono što jeste. Emisija kod dva bela goluba i dalje se bavi kulturnom baštinom i dalje, dakle, negde pokušava da pronađe te zanimljive, neobične i zaboravljene priče iz prošlosti. I dalje su sagovornici u ovoj emisiji, dakle, različiti ljudi koji govore o svom životnom iskustvu, ali i onome što Beograd jeste bio za njih, i književnici, slikari, arhitekte, istoričari, kompozitori, dakle, sve ono što su radili Milja Savljević i Batica Savić. A kada ste me pitali na početku zbog čega mi je ova emisija važna, važna je zbog toga zato što ona na specifičan način priča i istoriju samog Radio Beograda i drugih redakcija. Ja moram da pomenem da je muzika jako važna i da su jako bitni muzički urednici uvek sarađivali na ovoj emisiji, od Đurđice Kostić, Dubravke Stamenković, danas do Radmile Dujaković koja radi tu emisiju. Pomenula sam, dakle, velika glumačka imena koje su takođe činila istoriju i danas kreiraju poseban segment programa Radio Beograda, kao što su nekad Milan Puzić bili, Ivan Jagodić, Bosiljka Boci, Zlata Numanagić, Dejan Čavić, danas Milan Caci Mihajlović i Jadranka Selec.
I mnogi drugi.
Reditelje, da pomenem isto, Sanju Baum i Vladimira Putnika, ali i mnoge autore zaista koji su velika imena Radio Beograda, kao što je Rebeka Levi, Almira Kotlo, Sanja Čupić, danas sa mnom uglavnom kolega Vojislav Karanović čini da emisija kod dva bela goluba bude ono i što je bila prethodnih 50 godina.
U šta mogu da se uvere slušalci svakodnevno, ali tako, na talasima Radio Beograda 1, a emisija ide od?
Od 20 časova do 21, i evo da pomenem, dakle, u slavu Beograda sledeće nedelje će biti jedan serijal upravo u danima Beograda.
Naravno, posvećen Beogradu, najlepše hvala, toliko smo vremena imali za priču, ogromnu priču, jer je ogromna zaista, u emisiji kod dva bela goluba Radio Beograda 1. I vreme da se pozdravimo i sa vama, poštovani slušalci. Evo, priveli smo kraju ovaj i naš prepodnevni magazin sredom. Katarina Epšten je bila muzička urednica, Miša Milanov tonmajstora, Aleksandar Radović producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, slušat ćete Srpski na srpskom, zatim Vesti tačno u podne, i ostanite zato uz naš program. Od 12:15 čeka vas emisija U ovom trenutku. Mi vas pozdravljamo i želimo vam sve najbolje, prijatan dan.